Broers en susters, alle besoekers in ons midde, almal wat via die internet saamkyk en die almal hartelijk welkom in die tweede eredienst vandag. Voordat ons ons afhanklikheid van die Here gaan bely en sy groet gaan ontvang, lees ek net vir u die afkondigings namens die kerkraad. Die Here het in die afgelope week suster Nies Bink op die leeftyd van 85 jaar uit hierdie lewe tot hom geneem. Die ter aarde bestelling sal DV 9 December, dus donderdag, by Zandfontein begraafplaas plaasvind, waarna die troostdienst om 11:30 in hierdie kerkgebou sal plaasvind. Dan in verband met die gemeente sang, wil die kerkraad u graag daarop attent maak om asseblief by die eerste noot in te val. Dus kom ons let daar op die, dan die ouderlinge vergader as die Here wil aanstaande dinsdag aand. Wat die gaves betref, die eerste kollekte is vandag vir die diens van barmhartigheid en die tweede vir hulpbehoevende teologiese studente. Volgende week is die kollekte bestem vir die diens van barmhartigheid en vir hulpbehoevende kerke. Dit dan die afkondigings namens die kerkraad. Skrifberuiming 24 is 'n beruiming van Efesiërs 1. En ons gaan hierdie skrifruiming in sy geheel gedurende hierdie diens sing op verskillende melodieë en het verwoord iets van die onderwerp vir die woordverkondiging van vanaand. Na die seëngroet wil ons uit skrifruiming 24 die verse 1 en 2 sing. Kom ons gaan staan voor die aangesig van die Here. En dan bely ons, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en wat nooit sal het vaar die werke van sy hande nie. En ontvang sy groet, genade vir julle en vrede, van hom wat is, en wat was, en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dood, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons sal nou saam met die kerk van alle eeuwe. Ons geloof bely, ons is nie die enigstes nie, ons is nie hier op ons eie nie, ons is verbonde met die kerk, deur die eeuwe, en versprei oor die hele wêreld, die katholieke kerk. En ons gaan dit doen met die woorde van die geloofsbelydenis van Hosea, en dan bevestig ons dit met die sing van skrifverruiming 24 vers 3. Kom ons gaan staan wanneer ons ons geloof bely. En spreek saam met my in die hart soos volg. Ons glo in een God, die Almagtige Vader, die Skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En ons glo in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Kom ons voeg nou ons harte saam in ons gebed tot die Here. Vader in die hemel, U raad en U plan vir hierdie wêreld is vir ons eenvoudig te hoog, te groot. Dit wat U in die ewigheid besluit het as die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, dit het U aan ons kom bekend maak. En is 'n plan wat sy hoogtepunt vind in ons Here Jesus Christus. In hom het U die finale woord tot die wêreld gespreek, sodat ons nie verdere openbaring hoef te ontvang of hoef te verwag nie. In Christus het ons alles wat ons nodig het. En dit mag ons verkondig. Die prediking is nie nuwe openbaring nie. Dis uitleg is toepassing van die evangelie. En Vader, wil u dit ook vanavond weer sien. Ons mag die skrifte oopmaak in ons eie taal. Ons dank u vir die werk van Bybelvertaling hier in ons eie land, maar reg oor die wêreld. Waar daar stamme in die uithoeke van die wêreld is waar die Bybel nog nie in hulle eie taal is nie, maar waar daar Bybelgenootskappe is wat besig is daarmee. Ons dankie vir elkeen wat daaraan saamwerk. Ons bid dat hulle goeie kennis sal hê van die oorspronklike tekste, Grieks en Hebreeus. Maar dat hulle ook ewe goeie kennis sal hê van die taal waarin dit vertaal word. Sodat die woord oorkom, dat dit kan land. Vader, dankie dat ons allemaal Bybels het, meer as een. Maar ons weet ook dat al die werk van Bybelvertaling en Bybelverspreiding ons niks sal baat as het nie met die Gees verbonde is nie, as die Gees nie in en deur die woord werk nie. Want dan sal ons hoor en toch nie verstaan nie. Daarom bid ons dat ook vanavond weer die Gees sal werk. Wil u die eenvoudige woorde van hierdie preek gebruik om ons harte te tref. Ons bid vir die wat saam kyk en luister. Die wat al graag hier wou gewees het, maar vanweë siekte of ander wettige redes nie hier kan wees nie. Ons bid ook vir diegene wat gekies het om nie te kom nie. Vanweë redes wat nie wettig is nie. Vader, gee dat ons goed sal besef dat as ons onsself van die prediking en die eredienste weerhou, as ons wegbly, dan doen ons onsself skade aan. Vader, wil u daar die broers en susters se harte werk, gee dat ons ook 'n oog sal hê vir hulle. Ons hulle sal opsoek met liefde, met deernis. En Vader, gee dat wanneer die woord hier gespreek word, dat dit nie hier agter bly nie. Dat ons nie dit in die kerkbanke bly laat lê nie, maar dat ons dit saamvat, daarmee gaan werk. En dat ons het sal uitdra na allemaal om ons heen. Wil hier die gemeente en elke lidmaat gebruik daarvoor. Ons bid u dit. In die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Gemeente, ons beweeg na die fees van Christus' geboorte. Ons noem dit die adventstyd, ek sal nou nog meer daar sê. En ons wil vanavond in die prediking ook daaraan aandag gee. Kom ons lees twee gedeeltes uit die woord van die Heer. Ons begin in 1 Petrus hoofstuk 1. En ons lees vanaf vers 13 tot en met 25. In Petrus 1 vanaf vers 13. Daarom, omgord die lendene van julle verstand. Wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Soos gehoorsame kinders moet julle nie jul lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in jul hele lewenswandel heilig word. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. En as julle hom as Vader aanroep wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap. Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in die laaste tye geopenbaar is om julle ontwil. Julle wat deur hom glo in God wat hom uit die dode opgewek en hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees. As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. Want alle vlees is soos gras, en al die heerlikheid van die mens soos 'n blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. En dit is die woord wat aan julle verkondig is. Dan blaai ons na Paulus se brief aan die Galasiërs, Galasiërs 4, en ons lees daar die eerste 11 verse. Galasiërs 4 vanaf vers 1. Maar ek sê, solank as die erfgenaam 'n kind is, verskil hy niks van 'n dienskneg nie, al is hy heer van alles. Maar hy staan onder voogde en bestuurders tot op die tyd tevore deur die Vader bepaal. So was ons ook, toe ons kinders was, in diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wêreld. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. En omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur, en hy roep, Abba, Vader. Daarom is jy nie meer dienskneg nie, maar kind. En as jy kind is, dan ook erfgenaam van God deur Christus. Maar destyds, toe julle God nie geken het nie, het julle die gedien wat van nature geen gode is nie. Maar nou dat julle God ken, of liewer deur God geken is, hoe keer julle weer terug tot die swakke en armoedige eerste beginsels wat julle weer van vooraf aan wil dien? Julle neem dae en maande en tye en jare waar. Ek vrees vir julle dat ek miskien te vergeefs aan julle gearbei het. Ons het in vers 4 gelees dat die Vader sy seun in die volheid van die tyd uitgestuur het. Nou, dit is waarvan ons ook sing in Skrifberuiming 24 vers 5, nou bring die tyd in volheidskringe die vrug van Gods geheimenis tot Christus, hoof van alle dinge op aarde en in die hemel is. Ons gaan nou ons gawes aan die Here gee, en daarna sing ons in antwoord op die woord uit Skrifberuiming 24 vers 4 en 5. Ons gaan vanavond in besonder let op Galasiërs 4 vers 4. Dis die tekst vir die prediking. Ek lees dit net weer aan u. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. Advent. Seuns en dogters, weet julle wat hierdie woord beteken? Advent. Dit kom van 'n Latynse woord, eintlik van twee Latynse woorde. Ad wat beteken na en ventus wat beteken koms. Dus Advent beteken aankoms. En op die kerklike kalender word die vier sondae voor Kersfees Advent genoem. Want dan berei ons voor vir die viering van die geboorte van Jesus Christus. Ons berei voor vir die viering van die aankoms, die Advent van Jesus Christus na hierdie aarde. En het kom gewoonlik uit in die feit dat predikante in die sondag voor Kersfees spesifiek aandag gee aan hierdie heilsfeit, in die prediking, maar ook in die rest van die liturgie. Dus let maar op in die komende weke, maar op die volgende jaar. Maar is dit al wat Advent is? Terugkyk op die koms van die Heer Jesus daar in die krib in Bethlehem. En ek vraag dit nie omdat daardie gebeurtenis, daardie geboorte in die krib onbelangrik sou wees nie. Inteendeel, ek vraag dit omdat ek dink ons nie halfpad besef hoe belangrik daardie gebeurtenis in werklikheid was en wat dit teweeg gebring het nie. Ja, want met Advent kan ons baie maklik vasgevang raak in die gebeure rondom Kersfees. Die engele in die nag, die herders op die open velde, die wyse manne onder die ster, en die kindjie daar in die krib. Sonder om te besef wat precies daar die nag in Bethlehem gebeur het. Want Advent gaan nie net oor die koms van Christus na die aarde nie. Het gaan nie net oor daar die enkele gebeurtenis daar in die stal nie. Nie by Christus se Advent is daar baie meer aan die gang. Advent gaan oor die koms van Christus, maar het gaan ook oor sy wederkoms. En het gaan oor die hele tyd daar tussenin. Advent gaan oor die volheid van die tyd. Het gaan oor die laaste dae. Advent gaan oor ons tyd en oor ons dae. By Christus se koms het iets gebeur wat elke dag daarna in 'n ander lig plaas. Die tema vir die preek is met die geboorte in Bethlehem het die volheid van die tyd aangebreek en dit plaas elke oomblik van my lewe onder hoogspanning. Met die geboorte in Bethlehem het die volheid van die tyd aangebreek en dit plaas elke oomblik van my lewe onder hoogspanning. Gemeente, in die eerste paar verse van Galasiërs 4 beskryf Paulus vir sy lesers hoe dinge was voor die koms, voor die advent van Jesus Christus. Hy gebruik die beeld van 'n minderjarige erfgenaam wat die erfenis eers ontvang wanneer die tyd soos deur die Vader bepaal aangebreek het. En nou, dit hoef nie by die dood van die Vader te wees nie. In hierdie verse dui dit waarskynlik op 'n sekere ouderdom wat die kind eers moet bereik voordat hy die erfenis ontvang. Nou daardie spesifieke tydstip wat deur die Vader in die hemel bepaal is, dit noem Paulus vervolgens in vers 4 die volheid van die tyd. Ja, ons het dit gelees, maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. Die volheid van die tyd word dus direk gekoppel aan die koms van die Seun van God. Gebore uit Maria, of soos Paulus sê, gebore uit 'n vrou, en gebore as 'n Jood, of in Paulus se woorde, gebore onder die wet. Die volheid van die tyd word direk verbind met, kom ons noem dit maar, met Kersfees. Het is belangrik dat ons hierdie verbinding sien. Iets gebeur by Kersfees, by die geboorte van Christus, wat Paulus die volheid van die tyd noem. En kom ons kyk of ons kan ontdek wat Paulus precies met hierdie begrip bedoel, die volheid van die tyd. Enerzijds is die volheid van die tyd natuurlijk die vervulling van die voorafgaande tyd. Die voorafgaande tyd waarin die erfgenaam onder voogdyskap gestaan het, kom tot die einde. Anderzijds echter sê hier die begrip, die volheid van die tyd, nie net iets oor die tyd wat daar aan voorafgegaan het nie. Het is nie maar net een vervulling van die voorafgaande nie. Nee, die volheid van die tyd het ook alles te maak met die tyd daarna. Die volheid van die tyd sê iets oor die tyd na Christusse geboorte. En wat dit precies is, word duidelik wanneer ons die ander gedeelte wat ons saam gelees het hierby betrek. In 1 Petrus 1 het ons gelees dat die gelowiges deur die kosbare bloed van Christus losgekoop is, verse 18 en 19. En dan wys vers 20 dat Christus alreeds voor die grondlegging van die wêreld bestem was om hierdie werk te kom doen, maar dat hy in hierdie laaste tye geopenbaar is. Dus hier in 1 Petrus 1 word Kersfees, word die openbaring van Christus gekoppel aan die laaste tye. Die volheid van die tyd van Galasiërs 4 is dus tegelijkertijd ook die laaste tyd, 1 Petrus 1. Met die koms van Jesus Christus na hierdie aarde begin die laaste tyd, die laaste tydvak, die laaste periode van die geskiedenis. 2000 jaar gelede, daar die stille nacht met die herders op die open velde, toe die geskiedenis sy laaste fase ingegaan. So anders as wat ons dikwels na die geskiedenis kyk nie waar nie. Vir ons is Kersfees so bietjie in die middel van die tyd, paar duisend jaar wat daaraan vooraf gaan, ons weet nie precies nie, maar dis ongeveer hoe Christene dit bereken het, en 'n paar duisend jaar wat tot dusver daarop gevolg het, dus Kersfees val omtrent in die middel. Broers en susters, het gaan hier nie oor kronologie nie. Het gaan nie oor die hoeveelheid jare wat aan die geboorte van Christus vooraf gegaan en die hoeveelheid wat tot nou toe daarop gevolg het nie. Het gaan nie oor ons tydsberekening nie. Het gaan oor Godse optrede in die geskiedenis. En Christusse geboorte is Godse finale, beslissende optrede in die geskiedenis. Beteken nie dat God daarna nooit meer gehandel het nie. Beteken nie dat God daarna nooit meer spreek nie. Alles behalwe. Hoor wat ek sê, Christusse geboorte is Godse finale, beslissende optrede in die geskiedenis. En daarmee bedoel ek, Christusse persoon en sy optrede is so alles bepalend vir die geskiedenis, dat met sy koms, met sy advent, die laaste fase van die geskiedenis aanbreek. Met Christusse geboorte, lewe, sterwe en opstanding, betree ons die laaste bedryf in die magtige toneelstuk, wat God van begin tot einde bestuur. Dit is effens vreemd nie waar nie, het jy ooit 'n toneelstuk gesien, waarin die hoofrolspeler eers heel teen die einde op die toneel verskyn? Het jy ooit 'n boek gelees, waarin die hoofkarakter eers op die laaste bladsy in die verhaal inkom? Nee, dit werk eerder andersom. Die hoofpersoon verskyn al vroeg in die verhaal, want die verhaal draai mos rondom daar die persoon. Maar met Jesus is dit anders. Jesus kom aan die einde van die verhaal op die toneel, en met sy koms breek die laaste tye aan. Met sy koms bevind ons onsself in wat die Bybel noem die laaste dae. Die laaste dae is 'n baie belangrike Bybelse begrip. Die laaste dae, dan dink ons aan die toekoms, nie waar nie? Die laaste dae moet nog kom. Is ergens daarvoor, daar ver in die toekoms. O nee, broers en susters. Ons bevind ons alreeds in die laaste dae. Ek wil dit vir u probeer aantoon met 'n aantal gedeeltes uit die Nuwe Testament. In die Ou Testament vind ons ook hierdie uitdrukking, die laaste dae. Maar daar wys dit eintlik altyd vooruit. Na gebeurtenisse in die toekoms. Maar in die Nuwe Testament is die uitdrukking die laaste dae feitelik altyd 'n huidige realiteit. Ons is alreeds in die laaste dae. Ek gee vir julle 'n paar voorbeelde. Hebreërs 1 vers 1. Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. Die dae van die Seun op aarde, die dae van Jesus se lewe op aarde, is dus alreeds die laaste dae. Hebreërs 9 vers 26, maar nou het hy eenmaal in die volleinding van die eeuwe verskyn, om die sonde deur sy offer weg te neem, volleinding van die eeuwe, is dieselfde as die volheid van die tyd van Galasiërs 4 vers 4. In Johannes 2 vers 18, Kinders, dit is die laaste uur, en soos julle gehoor het dat die antichrist kom, bestaan daar ook nou baie antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. Dus toe Johannes geskryf het, was dit al die laaste uur. In Korintiërs 10 vers 11, maar al die dinge, al die voorbeelde uit die geskiedenis van Israel, wat Paulus in die verse voorafgaande opgenoem het, maar al die dinge het hulle oorgekom as voorbeelde, en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Die eindes van die eeue het al aangebreek wanneer Paulus hierdie skryf. 2 Timoteus 3 vers 1, maar weet dit dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. En met die eerste oogopslag lyk dit na die toekoms, maar as jy bietjie verder lees, dan sien ons dis alreeds 'n werklikheid in Paulus se dae. Nou, daar is nog baie meer voorbeelde wat ons kan noem, maar ek gee nog een voorbeeld, waarskynlik die mees bekende en mees sprekende van almal, Handelinge 2 vers 17. Begin Paulus sy toespraak op die Pinksterdag, met 'n aanhaling uit die profesie van Joël, Joël 2. En dan sê hy, en in die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees. Dit is belangrik, jy kan dit gaan nagaan. Die woorde in die laaste dae kom nie voor in Joël se oorspronklike profesie nie. Petrus sit dit in. En daarmee wys hy dat die laaste dae 'n werklikheid is in sy tyd. Pinkster is deel van die laaste dae. Gemeente, die volheid van die tyd, die laaste dae, die laaste tye, die laaste uur, die eindes van die eeue, die volleinding van die eeue. As jy enige van hierdie uitdrukkings in die Nuwe Testament teekom, dan dui dit eintlik altyd op 'n reeds bestaande realiteit, toe in die Bybel, maar ook nou nog vandag. Petrus het reeds in die laaste dae gelewe. Paulus het reeds in die laaste dae gelewe. Maar die hele kerkgeskiedenis daarna speel om af van die laaste dae. Augustinus het in die laaste dae gelewe. Calvin het in die laaste dae gelewe. Abraham Kuyper het in die laaste dae gelewe. Ons lewe in die laaste dae. En is alles vanweë die koms, die advent van Jesus Christus in die krib. Het gaan dus nie daaroor dat ons saam op pad is na die laaste dae nie. Ergens daar ver in die toekoms. Nie op daardie stille nag het die laaste dae in ons wêreld ingekom. Die ewigheid het in die tyd ingekom. Dis dan ook die heel eerste betekenis van daardie groot woord, die eskatologie. Eskatologie is die woord in die theologie wat ons gebruik om te praat oor die laaste dinge. En dan denk ons onmiddellik aan dit wat nog moet kom, Jesus' wederkoms, die opstanding van die lichaam, die laaste oordeel, die nieuwe hemel en aarde. Nee gemeente, eskatologie, die laaste dinge is nou. En dit bepaal ook ons visie op daar die ander moeilike onderwerp, die duisendjarige rijk van openbaring 20. En vandagse Christendom beskou die meeste Christene die duisend jaar as 'n letterlike duisend jaar ergens ver in die toekoms. 'n Letterlike duisendjarige vrederyk waarin Christus as koning sal heers op aarde verkieslik op die troon van Dawid in Jerusalem. Dis deurgaans die mening. Maar dis nie waar nie gemeente. Die duisend jaar van openbaring is 'n simboliese getal. So baie simboliese getal in openbaring, wat die tyd aandui, die volheid van die tyd, tussen Christus se eerste koms in Bethlehem, en sy wederkoms op die wolke. Daar die hele periode, hoe lang dit ook mag duur, ons weet nie, is die duisend jaar van die laaste uur, verstommend, nie waar nie, hoe in die Bybel die laaste uur, 1000 jaar kan duur. Oppas daarom vir allerhande invloede van giliaste, premillennialiste, postmillennialiste, grootwoorde, gaan lees maar op wat dit beteken, wat jou wil laat glo dat die 1000 jaar nog moet kom. Wees waaksaam, want die laaste uur het aangebreek. Die laaste dag is reeds hier, die 1000 jaar loop al. En dit het alles te maak met die geboorte in die krib. Voel jy die spanning? Voel jy hoe skielik die hele lewe, elke oomblik, elke dag, onder geweldige druk kom te staan? En nie spanning omdat ons nie weet of ons gered is nie. Ons is immers losgekoop deur die kosbare bloed van Jesus Christus, soos Petrus ons leer in 1 Petrus 1 vers 18 en 19, sodat ons die aanneming van kinders kan ontvang, en sodat ons kan uitroep, Abba Vader, so voeg Paulus nog by in die Galasiërs 4. Ons is nie onseker nie. En teen ons het die heerlike sekerheid dat ons aan God behoort. En toch plaas beide Paulus en Petrus ons lewens onder die spanning van die laaste dag. Paulus aan die een kant, wonder verbaas en hartseer, hoe die Galasiërs weer kan terugkeer na die swakke en armoedige eerste beginsels deur dae en maande en tye en jare waar te neem. Galasiërs 4 vers 9 en 10. Paulus roep dit uit, julle hou julle besig met die kalender, kyk na die horlosie. Dis die laaste uur, dis kort voor middernag. En julle wil julle besig hou met allerhande onbenullighede. Watter dae moet ons gedenk? Watter tye moet ons waarneem? Doen ons nie maar dieselfde vandag in die kerk nie, broers en susters. Ons stry oor die vreemdste dinge. Ons maak issues van onbenullighede. Gaan kyk maar 'n slag na die kerkraadsagenda. Gaan luister maar na gesprekke wat soms gevoer word. Ons maak onbelangrik wat belangrik is en ons maak belangrik wat onbelangrik is. En intussen loop die tyd. Intussen slaan die horlosie alreeds 12 uur. Ons kan dit nie bekostig nie. In die laaste uur kan ons nie bekostig om met onbenullige dinge besig te wees nie. In die laaste uur gaan het net oor een ding. Geloof in Jesus Christus, totale oorgawe aan hom. Want daar val die beslissing, soos wat Jesus ons self leer. In Johannes 3 vers 18, hy wat in hom glo word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel. Omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van God nie. Sien nie die beslissing val nie ergens in die toekoms nie. Beslissing val vandag, nou, en die vraag, glo ek in Jesus Christus of nie? Dis wat Paulus doen. En Petrus aan die ander kant, wys vir ons wat dit in die praktyk beteken, om in geloof in Jesus Christus in die laaste dae te lewe. Hy sê in 1 Petrus 1 vers 13, omgord die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Dus wees gereed. Wees waaksaam, Christus is op pad. En verder die oproep in vers 16, wees heilig, want ek is heilig. En volgens vers 15, geld hier die heiligheid vir ons hele levenswandel. Ons kan nie volgens die begeerlikhede van die wereld lewe nie, vers 14. Ons kan nie voortgaan met die sonde asof daar nog baie tyd oor is nie. Nee, sê Paulus, of sê Petrus in vers 17, ons is vreemdelinge in hierdie wereld en ons is vreemdelinge vir hierdie wereld. Die wereldse lewe behoort vir ons vreemd te wees. En as dit so is, dan sal ons ook vreemd wees vir die wereld. Soos wat Petrus net daarna in hoofdstuk 4 vers 4 sê, daarom vind hulle dit vreemd, as julle nie saam loop in dieselfde uitgieting van losbandigheid nie. Maar so vreemd soos wat ons vir die wereld is, en so vreemd soos wat die wereld vir ons is, so vertrouwd mag ons, moet ons, met mekaar wees, met medegelowiges, as julle in gehoorsaamheid aan die waarheid, julle siele deur die gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Vers 22. Geloof in Jesus Christus lei in die laaste daar nooit tot losbandigheid nie, maar tot 'n heilige lewenswandel. As die Here wil, dan hoop ons om volgende Sondag aand 'n bietjie te kyk na die wederkoms, die volgende advent van Jesus Christus op die wolk en alles wat daarmee saamgaan. Ons het dikwels heel wat vrae hieroor. Soms terechte vrae, soms nieuwsgierige vrae. In ons beleving is die wederkoms met alle gebeure daaromheen, dis die regte eindtyd. Gemeente, soos jy hopelik nou gesien het, doen ons nie reg aan die skrif, doen ons ook nie reg aan die koms van Christus in die krib, as ons die eindtyd in die eerste plek na die wederkoms toe verskuif nie. Die eindtyd, die laaste dag begin by die geboorte van Christus, toe het die koninkryk van God nabij gekom. En die eindtyd kom tot sy voltooiing, by die wederkoms. Ons gebruik hiervoor dikwels die terme D-Day en V-Day, terme wat uit die Tweede Wêreldoorlog kom. D-Day verwys na die slag van Normandië in Junie 1944, toe die geallieerde troepe die slag geslaan het wat die Duitse weerstand gebreek het. Dis D-Day, maar toe was die oorlog nie onmiddellik verby nie. En dit het eerste jaar later gekom, in Mei 1945, met V-Day, Victory Day. Sien nie? D-Day, die beslissende slag, en V-Day, die einde van die oorlog. Dis die reeds en die nog nie waarin ons vandag lewe. Christus' geboorte, sy werk aan die kruis, sy opstanding, dis D-Day. Daar het hy die Satanse kop vermorsel, daar is die oorwinning behaal. En dit maak dat ons vandag in die laaste dae lewe, in die laaste uur. Voel die spanning daarvan. Kyk na die oorlosie. Hoor hoe hy 12 uur slaan. Daar is geen tyd om oor onbenullighede te stry nie. En Christus se wederkoms is V-Day. Dan gaan ons die finale oorwinning vier in die teenwoordigheid van alle engele. Die teenwoordigheid van alle uitverkorenes voor God se troon op 'n nuwe hemel en aarde. Daaroor hoop ons om volgende week te praat. Dis nou, as Christus nie intussen teruggekom het nie. Amen. Gemeente, kom ons sing saam uit skrifruiming 24 en hierdie keer vers 6. Gemeente, in ons gebed wil ons die Here dank dat suster Margreet Smit in die afgelope week in die huwelik kon tree met Louis Venter. Ons sal 'n seën afbid oor hulle huwelik. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, U weet dat ons soms lewe asof daar nooit 'n einde sal kom nie. Asof die tyd maar net voortskry na nêrens. Dat die spanning van die laaste dae nie altyd ons lewens kleur nie. Vader, wil U dit aan ons skenk, sodat ons onsself nie besig hou met onbenullighede nie. Vergewe ons as ons te doen. En sodat ons heilig kan wees, omdat U heilig is, sodat ons gereed kan wees, om die Here Jesus te ontmoet wanneer Hy terugkom. Vader, dankie dat U ons vanavond weer herinner het aan hoe laat het is. Heer, dat ons voortdurend ons oog hou op die horlosie. Vader, ons wil U dank vir die land waarin ons mag lewe, waarin daar soveel geleenthede is om die evangelie uit te dra. Seën elkeen van ons om dit te doen. Vader, wil U keer dat ons as kerk ook voluit in hierdie land sal staan. Dat ons bewoos sal wees oor elkeen van ons medeburgers. Vader, wil U die kerk bou en gee dat ons sal raak sien daar waar U dit bou. Bewaar ons daarvan dat ons dit beperk tot ons klein groepie, maar dat ons sal sien U magtige werk in hierdie land en dat ons daarvan deel mag wees. Vader, ons wil U dank dat Margreet en Louis in die afgelope week in die huwelik kon tree. En ons vra dat U hulle sal seën, gee hulle vreugde, gee hulle volharding. Gee dat hulle saam in die geloof die pad mag stap. Saam met die kinders. En gee dat ons ook om hulle heen sal bly staan. En dat ons elkeen sal omring met ons liefde. Elke huwelik, elke gesin, elke individu. Vader, die lewe sonder U is eensaam genoeg. Gee dat die kerk die plek mag wees waar dit anders word. Waar daar gemeenskap is, omgee, omgang met mekaar. Vader, ons wil U bid vir daardie studente wat nog besig is met eksamens, gee hulle krag daarvoor. Seën elkeen wat vakansie gaan hou, het sy by die huis of op pad, wil U ons bewaar. Wil U ons tyd van rus gee. En nuwe kragte om ook volgende jaar weer ons take op ons te neem. Die wedloop te loop. Ons oog gevestig op Jesus Christus, die leidsman en die voleinder van ons geloof. Ons bid U dit alles in Sy naam alleen. Amen. Ons sal in lewe en in sterwe Gods eiendom vir altyd wees. Kom ons sluit af staande met ons slotsang skrif Ryming 24 vers 7. Terwyl ons voortgaan met die wedloop, ontvang die onmisbare seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.